Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την καλοκαιρινή Ελλάδα, στην άλλη άκρη της γραμμής μας, ο συνεργάτης μας Στέλιος Ρακιντζής. Στέλιο, σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Να είστε καλά, υγεία να έχετε, καλή εβδομάδα και αντοχές πολλές.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Στέλιο, με τον τραυματισμό, ευτυχώς όχι θανάσιμο τραυματισμό, ενός συνοριοφύλακα της Ελλάδος στην περιοχή του Σουφλίου εκεί στον Εύρο. Τι νεότερα υπάρχουν για αυτό το θέμα και κυρίως αν εγνώστη κάτι για το ποιοι τον πυροβόλησαν?
Οι τελευταίες πληροφορίες μας είναι πως οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν τις τουρκικές για το πώς έγινε το περιστατικό, ζητώντας την ουσία η Τουρκία να προχωρήσει τις έρευνες στο έδαφος της και να ανακαλύψει ποιο είναι το παράνομο κύκλωμα διακινητών παράτυπων μεταναστών που δεν δίστασε προχθές να ανοίξει πύρ σε βάρος Ελλήνων συνοριοφυλάκων. Πολύ σημαντικό, με προεκτάσεις για το πώς και σε τι βαθμό λειτουργούν τα συστήματα ασφαλείας, δηλαδή οι ειδικές θερμικές κάμερες και ανιχνευτές κίνησης. Η επίσημη πληροφορία που έχουμε είναι ότι παρά την κινητοποίηση της Ελλάδας με τα τεχνικά μέσα που διαθέτει, δεν είχε καταγραφεί το περιστατικό όπως επιχειρησιακά έχουν δώσει αυτοί που μας ενημερώνουν. Επομένως, Θέμη, αν δεν απαντήσουν οι Τούρκοι, θα πρέπει να απαντήσουν οι δικοί μας. Όλα αυτά στο φόντο των 50 ετών από τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής και κατοχή των 1/3 της Κύπρου, με 50 χρόνια ψέματα και μισές αλήθειες όπως όλοι γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η, θα λέγαμε, το διπλωματικό αυτό επεισόδιο. Θέμη.
Να μείνουμε, Στέλιο, στα ελληνοτουρκικά, με αφορμή αν θέλεις και τις προκλητικές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν, που είπε στους δημοσιογράφους όταν αναχωρούσε από τα κατεχόμενα όπου βρέθηκε το Σάββατο. Τελικά, γιατί μορατόριουμ μπορούμε να μιλούμε μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας?
Αυτό το μορατόριουμ ακόμη και κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει, ή και όσοι το πίστευαν ότι το είχαν κατανοήσει στην αρχή, τώρα διαπιστώνουν ότι τίποτε από όλα που πίστευαν δεν ισχύει πλέον. Ο κ. Ερντογάν είπε στο αεροσκάφος, φεύγοντας από τα κατεχόμενα, απευθυνόμενος προς τους Τούρκους συναδέρφους μας, ότι δεν μπορεί να υπάρξει πιο άκοψη και αγενής δήλωση από το να σηκώνεται και να λέει ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ρεντζιάς ότι οι Τούρκοι είναι η κατοχική δύναμη εκεί στην Κύπρο. Επομένως, ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να βάλει το συγκεκριμένο υπουργό στη θέση του. Δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε περισσότερο. Έχουμε ήδη μιλήσει και για ό,τι πρόκειται να συζητήσουμε. Συνεχίζουμε την πορεία μας. Η δήλωση αυτή, Θέμη, είναι μια ακόμη απόδειξη πώς και με τι ύφος προσεγγίζει τον ομόλογό του, τον κύριο Μητσοτάκη, με τον οποίο δήλωσε ότι τα είχαν προσυμφωνήσει για το τι θα έλεγαν. Αυτό είπε ο κύριος Ερντογάν. Τα συμπεράσματα φυσικά στους ακροατές μας. Όσο για το μορατόριο, η Άγκυρα δεν έχει πάψει ούτε στιγμή να προκαλεί μικρές αλλά ιδιαίτερα ισχυρές από πλευρά συμβολισμών διπλωματικές εντάσεις, τις οποίες βέβαια θα χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικά όπλα. Διότι έχουμε πει πολλάκις και στο παρελθόν για τις ανταποκρίσεις μας, ότι ανεξάρτητα αν εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι αντόκιμο, ότι αυτό το οποίο υποστηρίζει η Άγκυρα είναι άτοπο, ότι αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο. Η Άγκυρα χτίζει το δικό της νομικό δίκαιο, τη δικιά της νομική σφαίρα, αν θέλεις να το πω κάπως έτσι. Οι συχνές ναύτεξ αμφισβητούν την κυριαρχία των μικρών νησιών και βραχονησίδων. Νωρίτερα είχε αντιδράσει έντονα επίσης την πρόταση της Αθήνας να δημιουργήσει θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα η κυβέρνησή μας να αναδιπλωθεί, κοινώς δηλαδή να κάνουμε αυτό που απέτησε ο Ερντογάν. Εν όψη δε της συνάντησης Μητσοτάκη και Ερντογάν στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο, εντείνονται υποψίες ότι θα είναι πραγματικά μια κρίσιμη συνάντηση, καθώς αυτό προειδεάζει τουλάχιστον μια επιθετικότητα της τουρκικής διπλωματίας, που με υπερφορτωμένη πλέον ατζέντα κατά της χώρας μας δημιουργεί κλίμα διπλωματικής πολιορκίας της Αθήνας.
Τώρα, αναφέρθηκες σε γενική επιθετικότητα της τουρκικής διπλωματίας με την ταυτόχρονη διπλωματική πολιορκία της Αθήνας. Αν μπορούμε να γίνουμε περισσότερο σαφείς για τους ακροατές μας και τι αναφέρεται σχετικά εκεί από τους σχολιαστές για το ποια είναι τα άμεσα διπλωματικά σχέδια της Τουρκίας.
Πάντως στην διπλωματία υπάρχει μια προσαρμογή, το ξέρουν αυτό και οι ακροατές μας, υπάρχει μια προσαρμογή όχι μόνο της Τουρκίας, όλων των κρατών, όταν είναι νοήμωνα τα κράτη, σύμφωνα πάντοτε με την περιραίωσα κατάσταση που υπάρχει. Πρώτα, επομένως, θα πρέπει να επισημάνουμε πως οι διεθνείς συνθήκες αυτή την εποχή είναι ιδιαίτερα ρευστές, ανταργιασμένες, όπως τα έλεγαν οι παλιοί, και ως γνωστό στην αντάρα χαίρονται οι λύκοι, πόσο δε μάλλον οι εθνικιστές γκρίζοι λύκοι της Τουρκίας. Δηλαδή, η ένταση με τους δύο πολέμους που υπάρχουν σήμερα στον χώρο της Ευρώπης και της Μεσογείου, δηλαδή της Ρωσίας και του Ισραήλ, αλλά και με την κρίση ηγεσίας της ΗΠΑ, με βάσιμους λόγους για κρίση σταθερότητας, εκεί δηλαδή στις ΗΠΑ, οδηγεί αυτό το πράγμα, όλη αυτή η εικόνα, αν θέλεις, οδηγεί την Τουρκία, τον Ερντογάν, στην υιοθέτηση νέων τακτικών που σύντομα θα γίνουν βέβαια πιο φανερές αυτές οι τακτικές. Το αν καταφέρει ή όχι η Τουρκία να πλασαριστεί όπως επιδιώκει πάντοτε, με σταθερότητα και συνέπεια, σε ένα μεγάλο πραγματικό γεωπολιτικό τραπέζι, δηλαδή να φανεί ότι είναι ένας από τους συμμετέχοντες ξεκάθαρα, θα φανεί σύντομα. Αρκεί να μην χρησιμοποιήσει και την Ελλάδα για να κάνει τη μεγάλη διαπραγμάτευση που θέλει να κάνει με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Πάντως, απομονωμένη, όπως έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι η Τουρκία. Μιλάει με όλους και για όλα. Επίσης, να τονίσω ότι η τουρκική διπλωματία αναζωπήρωσε την πίεση προς την Αθήνα με επίκεντρο την τρομοκρατία, ενώ εντείνει την στρατικοποίηση των κατεχομένων εδαφών στην Κύπρο με γεωπολιτικά πάντα κριτήρια. Η επαναφορά της τρομοκρατίας όμως, και όπως την εννοεί η Τουρκία, στη δημιουργία ατζέντα είναι μια σοβαρή εξέλιξη. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μπορούμε εύκολα να προσπερνάμε και αποτελεί άλοθη για τις έκνομες στρατιωτικές δράσεις και στο παρελθόν. Το είδαμε στην Συρία με τους Κούρδους, το αντιληφθήκαμε στο Βόρειο Ιράκ, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο.
Θέλω να σταθούμε στον λίγο χρόνο που έχουμε έστω, σε κάτι που είναι αμιγώς ελλαδικό, Στέλιο. Διαβάζουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών πως η Ελλάδα βούλιαξε από τουρίστες. Και με μια πρώτη ανάγνωση θα πει κάποιος αυτό είναι καλό, διότι όλοι θέλουν να υπάρχει έτσι μεγάλος υψηλός τουρισμός. Αλλά πώς εκλαμβάνεται αυτό και από την πολιτεία σε επίπεδο κυβέρνησης, αλλά και από τον απλό κόσμο?
Τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους πολίτες, ιδιαίτερα των περιοχών, τους πολίτες με δυναμικό τουριστικό προϊόν, υπάρχει μια σχετική εφορία, καθώς η πλειονεξία ως ανθρώπινο και δι' ελληνικό χαρακτηριστικό δεν γνωρίζει οροφή. Από εκεί και πέρα βέβαια μη φαντάζεσαι ότι σε άλλες περιοχές της χώρας γίνεται αντιληπτή αυτή η κατάσταση, αν θέλεις, της υπερπροσέλευσης τουριστών στη χώρα μας. Δύο ερωτήματα όμως αναμένουν επιτακτικά απαντήσεις, όχι μόνο φέτος. Αυτά τα ερωτήματα υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια. Πρώτον, το τουριστικό συνάλλαγμα ισοκαταλέμεται στη χώρα μας και με ποιον τρόπο? Γιατί αν κάποιος κάτοικος στη Βέρεια ή στη Δράμα δεν βλέπει ούτε ένα δολάριο συνάλλαγμα, τα πράγματα είναι σοβαρά, καθώς άπνονται θέματα ολιστικής ανάπτυξης, ισονομίας και ισοπολιτείας. Υπάρχει πρόβλημα. Κάτω από το ίδιο σύνταγμα, κάτω από τον ίδιο Θεό, και όμως κάποιοι πλουτίζουν, λέγε με Μύκονος, λέγε με Κο, λέγε με κάποια άλλα νησιά, Σαντορίνη και άλλα, και άλλες περιοχές της υπηρετικής επίσης χώρας, και κάποιοι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ανάπτυξη. Το άλλο το ερώτημα είναι, αντέχει η χώρα εκατομμύρια επισκεπτών? Έχει τις απαραίτητες υποδομές να στηρίξει την προσπάθεια αυτή? Για παράδειγμα, τα νησιά διαθέτουν τις απαραίτητες δομές επεξεργασίας λιμάτων? Πόσο μεγάλες είναι αυτές οι εγκαταστάσεις? Γιατί πληθυσμούς είναι? Αντέχουν οι δομές υγείας επίσης στα νησιά, σε όλη τη χώρα, τα επεισόδια, τους τραυματισμούς, τις ασθένειες που σίγουρα συμβαίνουν μεταξύ των τουριστών και χρειάζονται φροντίδα? Και εκεί πρέπει να δείξουμε μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, ευαισθησία. Έχουμε σωστά μέσα μαζικής μεταφοράς στις μεγαλοπόλεις? Τι θα γίνει? Από εκεί και πέρα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις φορές που υπάρχουν σε όλες τις οδικές αρτηρίες? Βέβαια, όλα αυτά δεν πρέπει να μας κάνουν απεσιόδοξες, αλλά πρέπει να μας προβληματίσουν για να δούμε κάποτε τον σωστό δρόμο για την αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Θέμη.
Έθεσε στο τραπέζι κέρια ερωτήματα, κέρυες επισημάνσεις, τροφή για σκέψη που λέμε. Θα ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα την επικοινωνία μας. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ και τα λέμε και πάλι την άλλη Δευτέρα οι δυο μας. Να είσαι καλά.
Και και εσείς να είστε καλά και με υγεία πάντα. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιντζη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.